Black Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ապրիլի 24-ն է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը։ Հոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty եթերում կարող եք լսել։ Կայացավ հերթական ջահերով երթը։ Առավոտի չի դադարում մարդկանց հոսքը ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Ցեղասպանություն վերապրած 106-ամյա Սիմա տատի հիշողությունները։ Եվ ծրագրի վերջում ինչ են առաջարկում մեր հեռուստաընկերությունները երեխաներին։ Բայց մինչ այս եւ այլ թեմաների անցնելը լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Անիտա Դևոսյանը։
Ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է։ Այսօր առավոտից բազմահազար հայաստանցիներ, արցախահայեր, սփյուռքահայեր եւ օտարերկրյա հյուրեր են այցելում ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Հարգանքի տուրք մատուցելու 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում ցեղասպանության զոհ դարձած ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի հիշատակին։ Կեսօրին մոտ հուշահամալիր են այցելել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւ հոգեվորականներ։ Հայաստանը չի կարող տարածաշրջանում որևէ բանի հասնել առանց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման։ Այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երկրի կառավարության Երևանի տուն։ Փաստը, որ մենք շարունակում ենք խաղաղ բանակցությունները, մեծ փող զիջում է մեր կողմից, Reuters լրատվական գործակալության վկայությամբ ասել է Ալիևը։ Պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը իր հերթին հայտարարել է, թե Ադրբեջանի բանակը ունի բոլոր կարողությունները անհրաժեշտության դեպքում խոցելու ցանկացած թիրախ Հայաստանի տարածքում։ Ես չեմ տեսնում պատերազմի վտանգ մոտ ապագայում, սակայն բազմիցս ասել եմ, որ մեր զինված ուժերը պետք է միշտ համարեն, որ հենց վաղը կարող է սկսվել ռազմական գործողություններ, հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու փորձը, ըստ Հայաստանի նախագահի, ուղղակի արկածախնդրություն է, որը Ադրբեջանի համար հղի է աղետով։ Ուրուգվայի նախագահ Խոսե Մուխիկան այսօր մասնակցելու է հայոց ցեղասպանության 95-ամյակի կապակցությամբ մայրաքաղաք Մոնտեվիդեոյում տեղի ունենալիք միջոցառումներին։ Այդ մասին տեղեկացնում է Ուրուգվայի նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Մոնտեվիդեոյի Արմենիա հրապարակում շաբաթ օրը բացվելու է Հայաստանից բերված խաչքարը։ Արգենտինայի ազգային սենատի եւ հարավային Ամերիկայի հայդատի գրասենյակի համատեղ նախաձեռնությամբ 5-7 օրը սենատի Մանուել Բելգրանոս դալիճում տեղի ունեցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ոգեկոչման միջոցառում, նշելով, որ աշխարհի 2 տասնյակից ավելի խորհրդարանների, կառավարություններ ու միջազգային կազմակերպություններ, այդ թվում 2007 թվականին նաեւ Արգենտինայի կառավարությունը, ճանաչել եւ դատապարտել են հայոց ցեղասպանությունը։ Միջոցառման ընթացքում ելույթ ունեցողները կոչ են արել թուրքական իշխանություններին քաղաքական կամք դրսևորել ու հրաժարվել հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու անիմաստ քաղաքականությունից։ Նույն օրը Բուենոս Այրեսի հայոց ցեղասպանության 95-րդ տարելիցի կապակցությամբ միաձայն ընդունվել է բանաձև համաձայն, որի Բուենոս Այրեսի քաղաքական օրենսդիր մարմինը կոչ է անում միջազգային հանրությանը եւ առաջին հերթին Թուրքիային ճանաչել 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը։ Երեք երեկոյան Ադրբեջանի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կայքեջում հայտնվել է հետեւյալ բովանդակությամբ Միլուր, թե իբր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Գանջայում տված հարցազրույցում ընդունել է 1915 թվականին իրականացված հայոց ցեղասպանությունը, հայտարարել է, որ Հոլոկոստի հետ մեկտեղ հայոց ցեղասպանությունը պատմության մեջ ցեղասպանության առավել շատ ուսումնասիրված ակտերից է։ Ավելի ուշ հայտնաբերվել է, որ հայտարարությունը հակերների ձեռքի գործն է, տեղեկատվությունն արդեն հանել են կայքից։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիտա Դևոսյանը։
Ապրիլի 23-ի երեկոյան Մատենադարանի մոտից մեկնարկեց Դաշնակցության Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության նախաձեռնած ամենամեծ ջահերով երթը։ Ճանաչում, դատապարտում, հատուցում, ցեղասպանությունը քննարկման ենթակա չէ եւ այլ պաստառներով ու վանկարկումներով երիտասարդները մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով քայլեցին դեպի Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Այս տարի ակտիվ էին նաև Սփյուռքը հայ երիտասարդները, որոնցից շատերը հատուկ եկել էին հայրենիք մասնակցելու ապրիլ 24-ին միջոցառումներին։ Ջահերով երթի մեկնարկին այրվեց Թուրքիայի դրոշը։ Երթին մասնակցել և երիտասարդների հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Ժողովրդին, որ ծուրության կմորդանցերի փորձարությունները, վայ այն ժողովրդին, որ թուլամոր անհոգությամ կգոծի աչկերը պատմության ծմծող ստիպողական հրահանգների արջեր։
Ցեղասպանության փաստը քննարկման ենթակա չէ, 95-րդ տարելիցին նվիրված երթի հիմնական կարգախոսը սա էր. Հոյդա Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության նախաձեռնած ամենամյա ջահերով երթին միացել էին կուսակցության բոլոր երիտասարդական կառույցները, մարզերից եւ Սփյուռքից ժամանած ակտիվիստներով։ Ջահերով երթը այս տարի էլ մեկնարկեց թուրքական դրոշի արմամբ։
Ինչի համար իրանք, որ մեզ չարտեցին, ինչի համար իրանք չասեցին, չէ, հա? Ինչի համար։ Մենք ինչի՞ պիտի չայերենք, դե այրում ենք։ Շատ էլ լավ ենք անում, բայց ոչ թե մենք այրում ենք իրանք որպես ժողովուրդ, այլ մենք այրում ենք իրանք սիմբոլը։ Իրանք սիմբոլը, որ իրանք այդ զայրահեղ բանն է դարձում, այդ դրոշակն է իրանք, որ դանում է թե՞ այդ ազգայնամոլդյան, դանում է այդ քենին, այդ բանին։ Անշուշտ, եթե ռեալ որպես ոչ հայ պիտի նայես, ճիշտ չես համարում այդ մեկը, բայց ինչի համար պիտի չանես։
Զրուցակիցը Սիրիահայ Հակոբ Վակչյանն է, արդեն 5 տարի է նա տեղափոխվել է Հայաստան, ամեն տարի ապրիլի 23-ի գիշերը ջահերով երթի ակտիվ մասնակիցն է։ Հակոբի կարծիքով միայն ցեղասպանության միջազգային ճանաչման նպատակը չէ, որի շուրջ պիտի համախմբվեն հայերը։
Բոլոր հայերը վերջում ի վերջո համախմբվեն մեր հայրենիքում, մեր նպատակը որով այդ մեկն է, եւ ոչ թե միայն ցեղասպանություն պետք է լինի հայերու համախմբման միակ գաղափարը, այլ պետք է լինի մեր համահայկական սերը, որ պետք է հավաքի մեզ հայրենիքի մեջ։ Իրականությունը միշտ էլ մարդկանց սերկերի մեջ է։ Եթե մենք ուզենք այսօր որպես նոր սերունդ, պետք մենք գիրագործենք։
Սփյուռքահայ երիտասարդները բազմամարդ երթի մասնակիցների մեջ մեծաթիվ էին։ Շատերը այս օրերին հատուկ Հայաստան են եկել մասնակցելու ապրիլ 24-ին միջոցառումներին։ Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում նրանցից շատերը կարծիք էին հայտնում, թե հայաստանցի երիտասարդությունը պասիվ է եւ անտարբեր հայ դատի ու ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդրի նկատմամբ։ Քրիստինա Ռաքեջյանը Բուլղարիայից տեղափոխվել ու մշտական բնակություն է հաստատել Շուշիում։
Ոնց որ մի ասնության բան տպավորությունը։
Կա տպավորություն եւ գոհե։
Չէ, ճիշտ։ Ոնց որ այս կազմակերպման ձևը մի քիչ ձևական է Երևում, բայց ընդհանուր միտքը անպայման համաձայն են։ Ճիշտ ասած, բաժար կա Սփյուռքի եւ Հան Հայաստանցիների մեջ։ Իրանք ուրիշ հարցեր ունեն, որ ավելի կարևոր են իրենց համար, ու առաջ այն հարցերին է մտածում, հետո օրինակ ցեղասպանության ճանաչման։ Կյանքի հարցերը, որ ավելի մեծ կարևորություն ունեն։ Գան մարդիկ, օրինակ, որ իրենց տանն է նորմալ կանալիզացիա չունեն եւ իրենց բաթերը փայտած են, վառած եւ այլ ջերմություն չունեն, մի ձեւի հասկանալի է, որ այս խնդիրը ավելի կարևոր է իրենց համար։
Հայաստանցի երիտասարդները մեզ հետ զրույցում Սփյուռքահայի իրենց հասակակիցների հետ հայացքների տարբերությունը ընդունում էին, ոմանք անգամ բացասական որակեցին դա։
Միանշանակ բացասական, որովհետև մտածում են, թե հնարավոր չի ոչ մի բան անել, իսկ մենք ապացուցում ենք, որ մեր լուման կարող ենք ներդնել։ Այսինքն բոլորս պետք է հասկանանք, որ միահամուռ լինելով միշտ կարող ենք հաղթել, այսինքն յուրաքանչյուրի պարտքն այսօր լինելը։
Ոչ մի անգամ չեմ եղել ջահերով երթին, ուղղակի ուզում եմ զգալ ինչ է նշանակում այս քան երիտասարդներով ջահերը բռնած քայլել Սեռնակաբերդ։
Այդ ոգին զգալ եյ ուզում։
Դաշնակցության բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում մեկնաբանելով տեղացի եւ Սփյուռքահայ երիտասարդների այս դիտարկումները ասաց.
Ես տարբերություն չեմ տեսնում հայացքի, պարզապես կարող է անմիջական միջավայրի որպես խնդիր լինի ինչ-որ տարբերություն, այն հասկացության, որ բարձ է, որ Հայաստանում բնակվողը շատ ավելի առօրյայով նույնիսկ ինքը որպես քաղաքացի դեգուս արդեն մասնակցում է պետության կառուցման կամ չի մասնակցում, իսկ Սպյուրքում պետք է հատուկ ջիկանեն, որպեսզի կարողանան այդ օդար միջավայրում իրենք ինչ որ հայկական բախ գտնեն, ռոպե գտնեն, ինչ որ բան գդարեն հայկական։
Ըստ Կիրո Մանոյանի, անգամ հայկական գաղթօջախներում հայապահպանությունը ինքնանպատակ չպիտի լինի։ Պարոն Մանոյանը համոզված է, նպատակը մեկն է՝ Հայաստանի Հանրապետության կայացումը։
Հարց այն է, որ մենք չենք պատկերացնում, որ լինի երդասարտյուն, որ հայդատ գոչվածի պաշտպան է, գոչվածը ասում, որովհետև կարող են մարդիկ սխալ պատկերացում ունենալ, և արի քաղաքացի չէ, որովհետև հայդատի պաշտպան կարող է լինել միայն այն քաղաքացին, որ իր ամբողջ իրավունքների դերն է, ոչ թե իրավունքների մեկ մասի, որովհետև մեր հասկացությամբ հայդատը ազատ անկախ Միացյալ Հայաստանն է, իսկ ազատ անկախը միայն ազատ և իրավունքներին, քաղաքացիական իրավունքների դեր երդասարտությամբ ժողովրդով կլինի։
Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, թուրքերի, մասնավորապես իրենց թուրք հասակակիցների հետ երկխոսության հնարավորության եւ այլ հարցերի շուրջ զրուցել ենք Ջահերով Երթի մասնակիցների հետ։
Դե միշտ էլ որպես այդպեսին հայկական հարցը հայոց ցեղասպանությունը օգտագործվել է որպես խաղաթուղթ մեծերությունների ձեռքին, որոնք ցանկացել են իրենց նպատակները թելադրել, ես բարոյականից ասում եմ, խաղաթուղթը կիրառվեց եւ այդքանով ընդամենը գործը կհամանափակ։ Հետեւաբար չի լինի մի անշանակ ԱՄՆ-ի կողմից հայտարարում ցեղասպանության մասին։
6 տարի է, ասեմ 6 տարի է հասկացությունը համել փողոքը։ Հուսով ենք այս տարի կընդունվի, հաջողության կհասնենք այս տարի։ Հիմքեր ունեմ, որ այս արձանագրությունները չի ստորագրվել արդեն մինչև օրս, համել Թուրքիան իրաթեսմանը քաշել է ընդդեղից, այդեր բոլոր պայմանները իր նպաստ մեզի է։
Ես ինքս թուրքերի հետ խոսի անստեղ պատրաստ չեմ։ Չգիտեմ, երևի դեռ այդ դրոցից որ մենք այդպես ներշնչել են, որ թուրքերը այդպես դեռ չի անցե մոտս։ Եվ չի լասնի ստվում ա։
Մենք պատրաստ ենք սահմանները բացելու։ Պատրաստ են պայմանով, որ ցեղասպանությունը ընդունեն եւ Ղարաբաղի սահմանները ճանաչեն։
Միայն այդ
պայմաններով։
Ջահերով Երթի ավարտին ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում անմար կրակի մոտ հոգեհանգստյան կարգ մատուցվեց։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Esor kars komen
Արաբոտից արդեն չնայած եղանակին չի դադարում մարդկանց հոսքը ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Բազմահազար հայաստանցիներ, սփյուռքահայեր եւ օտարերկրյա հյուրեր այցելում են հուշահամալիր։ Հարգանքի տուրք մատուցելու 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայի ցեղասպանության զոհ դարձած ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի հիշատակին։ Հովանես Մովսիսյանը զրուցել է ծիծեռնակաբերդ այցելած երիտասարդների հետ։
Այսօր առավոտից բազմահազար հայաստանցիներ, արցախահայեր, սփյուռքահայեր եւ օտարերկրյա հյուրեր էին այցելում ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցելու 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում ցեղասպանության զոհ դարձած ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի հիշատակին։ Կեսօրի մոտ հուշահամալիր այցելեցին նաեւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, Բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւ հոգեվորականներ։ Այցելուների մեջ մեծ թիվ էին կազմում նաեւ երիտասարդները։ Ինչպես ամեն տարի, երիտասարդները հիմնականում եկել էին ուսանողական խմբերով։ Մաքս Լիբերթի այն հարցին, թե արդյոք այսօրվա երիտասարդությունը պատրաստ է երկխոսության թուրք երիտասարդների հետ, ռուսհայկական սլավոնական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Ավդան Դիլավետիսյանը պատասխանեց.
Իհարկե, ես շփվում եմ այն երիտասարդության հետ, որը իրոք կարա այսօրվա օրով մտնի երկխոսության մեջ, եւ մեր ուսանողությունը, կոնկրետ մեր բուհի ուսանողությունը շատ կոնֆերանսների, շատ բաների է մասնակցել երկխոսությունների մեր Հայաստանում, եւ ես վստահ եմ, որ եթե պետք լինի, կարան մտնեն երկխոսության մեջ։ Չէ, ես կարծում եմ, որ նախապայմաններ պետք չեն ընդհանրապես, պետք է սկսել հարաբերությունները բարի խոսքից, լավ դրական լիցքերից, նոր խնդիրները եւ հարցերը առաջ տանել եւ լուծել, որովհետեւ թշնամապար վերաբերմունքը ոչի բանի չի բերի։
Երևանի ճարտարապետության շինարարության պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Հայկ Սարգսյանն էլ ասաց, որ իր կարծիքով երկխոսություն պետք է սկսել հիմա եւ առանց որևէ նախապայմանի։
Մեր երիտասարդությունը ընդհանրապես ճշտամբաբար պետք չի տրամադրվել ցանկացած մարդու հանդեպ։ Մարդկանց հետ պետք է շփվել բարեկեցիկ, բարեդրեցական պայմաններում։ Իսկ այդ նախան պայմանները պետք է ամբողջովին վերանա, որը որ առաջարկում է մեր երկրի նախագահը։
Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում շատ երիտասարդներ ասացին, որ երկխոսություն հնարավոր է միայն Թուրքիայի կողմից ցեղասպանությունը ընդունելուց հետո։
Այո, ինչ հարցերի շուրջ։ Խոսեմ ազգերի մասին,
մեր իրանց հարաբերությունների այդ բացվելու բան էլի։
Ուղղակի սահմանը բացվել։
Դե ես չեմ ուզում։
Իսկ ինչի՞։
Դե ես ասում եմ, ես օրինակ չեմ ուզում բացվի։
Եթե զգաս, որ կարելի է շփվել մի մարդու հետ, որը կընդունի, կհասկանա իր ասխոլը, իհարկե կարելի է
հնարավորություն։
Եթե ընդունելը միայն բարերով չլինի, այլ իրենց աշխատ գործով, իրենց պահվածքով, ընդհանուր եթե իրենք փոխվեն այդ վատ տրամադրվածությունը հայ երիտասարդության նկատմամբ, իհարկե կարելի է շփվել, ինչու ոչ։
Իմ համար ես համար հա, միևնույնն է, իմ համար ես շփվում, բայց մնա ընդհանուր առմամբ չգիտեմ։
Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես երիտասարդներ կարճուն իրենց ազգությունը, լյուբոյ ազգի հետ կարող շփվենք, որովհետև այսինքն երիտասարդների հետաքրքրությունը նույնն է, մտավ չնի թուրքա, հայա, բոլորը նույն հետաքրքրություն ունեն, ավելի հետաքրքիր է, ավելի տարածված է ամեն ինչը, նրա համար կարող շփվել։ Իհարկե կան, որ ասում են թուրք, մնում է թուրք, բայց կարան շփվեն։
Իսկ ցեղասպանությունը որպես նախապայման չէ դնում։
Այ այդ միշտ մնում է հայերի սրտում, միշտ կա։
Որպես երիտասարդ պատրաստ է շփվել թուրք երիտասարդների հետ։
Ճիշտ ասած չէ։
Իսկ ինչի՞։
Չգիտեմ, ես գիտեմ, որ դա սխալա, բայց ինչ-որ ատելություն եմ զգում իրենց նկատմամբ։ Չեմ կարա բացատրեմ, բայց չեմ։
Իսկ եթե ցեղասպանությունը ընդունեմ։
Այդ ժամանակ կարող է։
Я бы не стала бы. Ну, потому что если человек один раз такое сделал, я думаю, второй раз ему тоже как бы уже ничего не остановит его второй раз сделать так же. То есть как бы ну после такого, тем более, что они это не признают, я бы никогда не простила бы их.
Շատ է խոսվում նաև այն մասին, որ հայոց մեծ եղեռնի հուշահամալիր այցելելը երիտասարդների համար դարձել է ժամանց։ Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Հայկ Սարգսյանի կարծիքով դա այդպես չէ։
Այլերջությունը անմիջականորեն հասկանում է, շատ ժամանակ ուսանողությանը, երիտասարդությանը թերագնահատում է, որը դա ամենամեծ սխալն է բոլորի կողմից։ Մեր երիտասարդությունը պետք է միշտ բարձրացնեն, գովերքեն, իսկ թերագնահատել դա իհարկե չի կարելի։ Շատ ժամանակ մատնացությունը ծիծաղը ժպիտ եւալ եւալն, բայց պետք է հասկանան, որ սա կոնկրետ մարդու անհատի սուկ չի, սա ազգային սուկ է եւ մարդ թեկուս կարող է մի պահի տակ ծիծաղել եւ անգամ նաեւ կառավարության ներկայացուցիչները։
Հովհանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Տարեց տարի պակասում է ցեղասպանություն վերապրածների թիվը, մարդկանց, ովքեր իրենց աչքերով են տեսել 15 թվականի դաժան ջարդերը։ Հայրուր վեցամյա Սիմա տատը 11 տարեկանում դարձել է ցեղասպանության ականատես։ Նա իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանին պատմել է ոչ միայն 15 թվականին վերապրածը, այլև բացել է իր երկարակեցության գաղտնիքը։
Սալերցի Սիմա Դանիելի Անտոնյանի անձնագրում ծննդյան ամիս ամսաթվի փոխարեն 0-ներ են։ Միայն արձանագրված է, ծնվել է 1904 թվականին, ծննդավայրը Թուրքիա։ Այս տարվա ապրիլի 14-ին նա բոլորեց 106 տարեկանը։
Հայի 100 տարեկանը։
Մեկ դարից ավելի ապրած Սիմատատն արթնանում է Վաղարավոտյան և սենյակի պատին ընկած արևի առաջին շողերով որոշում, թե ժամը քանիսն է, ու օրը սկսում աղոթքով։ Սիմա տատի լույս աշխարհ եկած 7 երեխաներից միայն 3-ն են այսօր կենդանի, ունի 18 թոռ ու 2 ծոր։ Դժվար կյանք ապրած Սիմա մայրիկի երկարակեցության գաղտնիքը ծանր լսողությունն է, շատ բանից տեղյակ չէ, ես էլ չեմ պատմում, թե ինչեր են կատարվում աշխարհում, ասում է նրա միակ խնամակալ կրտսեր աղջիկը, Գայանեն։
Իրա երկարակեցության գաղտնիքը նրանն է, որ պապաս իրան շատ լավ պահել է, շատ լավ ապրել են, բայց հետո մահացել է հայրս, դրանից հետո դե ականջը որ չի լսում, շատ բանից տեղյակ էլ չի, իհարկե։ Եթե տեղյակ լինի, ինձ թվում է, որ այդքան ինքը ջերել ապրի։
Գայանեն մոր հետ Մուսալերան բարբարով է խոսում, մինչ այսօր.
Ման, բադմե, չուցի գուզի, կեդուդ, մարը, եմմյուրի, ֆրանսացագը, օգնուզի գուտ, հասուզի Հայաստան։
Տասնմեկ տարեկանում հայոց մեծ եղերնի ականատեսը դարձած Սիմատատը աղջկա հորդորով հիշում է իր դատի պատմածը, թե ինչպես են նրա աչքի առաջ երեխաներին սպանել։ Եղերնի կենթանի վկայի հիշողությունից շատ տեսարաններ ու պատմություններ են ջնջվել ու խամրել։ Այսօրվա պես, սակայն, հիշում է, թե ինչպես էին 1915 թվականին Մուսալերան պաշտպանության օրերին թաքստոցներում թաքնված կանայք ճաշ պատրաստել ու սնունդ մատակարարել տղամարդկանց։ Ֆրանսացիները խոստացան գալ ու փրկել մեզ, ութոր էլ դիմացանք, նրանք նավերով վերադարձան, պատմում է Սիմատատը։ Ու երբ հարցրեցին, թե ուր տանեն, պատասխանը միանշանակ էր՝ հայրենիք։
Մեր երկիր տարեքն է, մեր տաներ մեր հայաստանն է։
Ընտանիքով որոշ ժամանակ ապրել է Լիբանանում, Բեյրութում, 1945 թվականից տեղափոխվել Հայաստան։ Ցեղասպանություն վերապրածների թիվը տարեստարի պակասում է, նրանք Հայաստանում ապրում են սոցիալական ծանր պայմաններում։ Սիմատատի բնակարանը խոնավ է, ընտանիքի միակ եկամուտը կենսաթոշակն է, իսկ դրանով ապահովել սնունդ, դեղորայք, կոմունալ վճարումներ անհնար է, ասում է եղերն վերապրածի միակ խնամակալը։ Ընտանիքին հումանիտար և բժշկական ծրագրերի միջոցով օգնում է Առաքելություն Հայաստան կազմակերպությունը։ Կազմակերպության սոցաշխատող Արմինե Գյուլգյուլյանի խոսքով պետական աջակցություն չեն ցուցաբերել անգամ գազաֆիկացման հարցում։ Բազմաթիվ դիմումներ ու նամակներ են գրել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից մինչև նախագահական։
Դիմեցինք ծրագրին, սոցապ նախարարությունը մերժեց, ասես չափանիշները չի համապատասխան, որպես են դերկեին ստիպակ, դիմեցինք երկրի նախագահին, նորից նամակը ուղակի ուղղվեց նորից սոցապ նախարարությանը, նորից կրկնակի պատասխան, որ չափանիշներին չի համապատասխան։
Այսինքն աջակցություն։
Ոչ մի ձևով աջակցություն չեղավ։ Ստիպված արդեն հարևաններով կամ բարեկամներով ամեն տեղ ինչ-որ պարտքերով գումարներ ձեռք բերվեց, որպեսզի բնակարանը գազաֆիկացվի։ Ոչ էլ ձմեռը ստեղ ապրել չէր լինի, բայց սարսափելի խոնավ էր, սարսափելի ցուրտ էր։
Իր կյանքի երկրորդ հարյուրամյակը ոտք դրած Սիմատատը ցույց է տալիս իր ձեռագործ աշխատանքները, ասեղնագործ գլխաշորը կապում երկար ալեխարն մազերին ու երկերքում հայրենիքի ու կարոտի մասին։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի վերջում անդրադառնանք այսօր բազմաթիվ ծնողներին հուզող թեմաներից մեկին՝ հեռուստաեթերին, այն հաղորդումներին, որոնք առաջարկում են հեռուստաընկերությունները երեխաներին։ Ինչպես եւ ծնողներից շատերը, այնպես էլ հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանը մեր հեռուստաեթերը համարում է վտանգավոր երեխաների համար։ Հեռուստալրագրող ԵՊՀ դասախոս Վարդուհի Սիմոնյանն էլ նշում է, որ չկան հատուկ մասնագետներ, չկա մշակված քաղաքականություն, թե ինչ եւ ինչպես մատուցել երեխաներին, ինչպես արվում է աշխարհի մի շարք երկրներում։ Թ թեմայի հետքերով գնացել են Անես Սահակյանը։ Մանկական հեռուստաեթեր եւ ինտերնետ, մեդիա սննդակարգ, ինչը կարելի եւ անհրաժեշտ, որ դիտեն երեխաները, ինչ այնքան էլ օգտակար չէ։ Պարզելու համար նախ փնտրեցինք մանկական հեռուստաեթերի կամ առհասարակ մեդիայի նեղ մասնագետներ, կամ մեր աշխատանքը արդյունավետ չէր, կամ էլ իսկապես Հայաստանում այսպիսի մասնագետներ չկան։
Եվ այո, մենք ունենք մասնագետներ։ Պետք է աշխատեն շատ որոշակի խմբեր, սոցիոլոգներ, հոգեբաններ, PR-շիկներ, անպայման PR-ի մասնագետներ։ Ի վերջո այդ PR մասնագիտական խումբը պետք է ձևավորի հասարակության հետ կապերը ամբողջովին։ Մենք շատ ամփոփ ենք, վաղը միսուրը մենք ունենալու ենք այն, ինչ որ մենք այսօր ցանեցինք։ Դա շատ վտանգավոր է։ Ես ավելին ասեմ, սա անվտանգության խնդիր է երկրի։
Մանկական հեռուստաեթերի թեմայով մեզ հետ զրուցեցին հեռուստալրագրող ԵՊՀ դասախոս Վարդուհի Սիմոնյանը եւ հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանը, ով երեխաներին բնութագրում է որպես հասարակության ամենախոցելի խումբ։
Հաճախ մենք մտածում ենք, որ նրանք շատ բան չեն հասկանում, մոռանում ենք եւ նրանց ներկայությամբ կարող ենք հարցեր քննարկել, որոնք կարող են նրանց վնասել։ Եվ հատկապես հեռուստատեսային հաղորդումները, իսկ միջին հաշվով, ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները, երեխաներից գալի մասը 3-4 ժամ օրական անց են կացնում հեռուստատեսի առջև, կամ ասենք վերջերս նաև տարածված է ինտերնետային կամ համակոմպյուտերային կախելությունը։
Բոլոր ծնողների երեխաներն էլ հեռուստացույցին գանվել սիրում են։ Ծնողները կամ շատ զբաղված են ու երեխային հետևել չեն կարող, կամ անհրաժեշտությունը չեն տեսնում, կամ էլ ինչպես հոգեբանը ասաց, նրանց հաճախ հաճելի է, երբ երեխան ոչ թե աղմկում ու վազվզում է, այլ հանգիստ նստած է եւ աչքերը հեռուստացույցից չի հեռացնում։
Նայեք ինչա կատարվում։ Տեսեք սերիալների լեզուն, մշակույթը, այսինքն այն ձայները, որ այսօր տան ցույց չի նայում մեր փոքրիկ բարեկամը, լսում այդ ձայները, այդ ձայները փիլիսոփայություն են ձևավորում, այդ ձայները հետագայում գեղագիտություն են հաղորդում, չէ՞։ Մի խոսքով շատ վիճակը ես տագնապալի կասեի։
Ինչ է կատարվում իրականում հեռուստատեսություններում, ուր են մանկական ծրագրերը, որ կարծես թե պիտի լինեին, եթե հաշվի առնենք միջև 16 տարեկան հեռուստադիտողների քանակը։ Վարդուհի Սիմոնյանը նշում է, որ հեռուստատեսային պրոդյուսերներին դրանք այնքան էլ չեն հետաքրքրում, որովհետև կոմերցիոն չեն եւ շահույթ չեն բերի։
Որպես այդպիսին մեծ կարկանդակի մեջ 15%-ը պիտի տրվեր հանրային հեռուստատեսությամբ, ուրեմն մանկական ծրագրերին, բայց ինչա կատարվում։ Նայում ենք, տեսնում, որ մանկական ծրագրերը հիմնականում, ասենք այդ մուլտֆիլմերը, որոշակի մանկական ծրագրեր հենց թողարկվում են այն ժամերին, երբ երեխաները գտնվում են դպրոցում։
Վարդուհի Սիմոնյանը շարունակում է, որ ճիշտ է խոսում ենք մանկական ծրագրերի կամ հեռուստաարտադրանքի մասին, բայց հստակ սահման գծել, թե որն է մանկական եւ որը ոչ, դժվար է։ Պարզապես բոլոր հեռուստաալիքներն էլ պիտի ամեն րոպե գիտակցեն, որ կարող են մանկական լսարան ունենալ։ Հեռուստատեսային չափորոշիչներից իմ զրուցակիցը սպասելիքներ չունի, որովհետեւ դրանք հստակ չեն եւ չափորոշիչ կոչվել չեն էլ կարող։
Դրա համար գոյություն ունի հանրային հեռուստատեսությունը եւ բնականաբար այդ 15% պորցիան, որ նախատեսված է մանուկների համար, ինքը պետք է կարողանա ճիշտ ձևով մատակարարել այդ սնունդը մեր մանուկներին։ Դա մի կողմից, երկրորդ հերթին էլ, այո, կրթական ծրագրեր, ուսումնական, մենք խնդիր ունենք այսօր աշխարհի հետ ինտեգրվելու, մեր երեխաները պետք է լեզուներ սովորեն։ Այսօր էլ ի՞նչ է, եթե ոչ հեռուստատեսություն, ավելի մատչելի խաղերի ձևով, հետաքրքիր կերպով կարող է կապել մարդուն լեզուների հետ, փոքր պատանի մարդուն կապել լեզուների հետ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք վերջին նորություններով եւ երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին փնտրեք մեզ Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերթիականների հետ կարող եք կապվել 50